9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Komesar za susedstvo Johannes Hahn dolazi u prvu posetu u Beogradu. MMF bi trebalo da saopšti da li ćemo dobiti novi trogodišnji aranžman. U nevremenu u Americi 7 žrtava, u Njujorku svakog sata padne novih 13 cm snega. Širom sveta obeležava se Dan deteta, u Srbiji najveći problem nasilje nad decom i loša edukacija. I danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 12 stepeni, ovoga jutra u Novom Sadu 7, u Kragujevcu i u Beogradu 8, u Nišu 9 stepeni, na Kopaoniku je najhladnije minus 2 i tamo je napadalo 4 cm snega. Prvi put od imenovanja, evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn stigao je u Beograd. Tokom dana sastaće se sa najvišim zvaničnicima kako bi se upoznao sa dosadašnjim napretkom u evrointegracijama. Jedna od tema biće i usaglašavanje spoljne politike Srbije sa evropskom. Poseta na samom početku mandata znak je da proširenje Unije ima isti prioritet kao i u vreme njegovog prethodnika. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović kaže da je dobar signal što je za svoju prvu posetu Hahn izabrao upravo Srbiju.
Očekujem da komesar Hahn, dakle, današnjom posetom, kao što je i sam najavio, dakle, potvrdi taj visok nivo napretka Srbije na evropskom putu. Naravno, postoje brojni izazovi i dalje, postoje, dakle, pred nama su nekoliko sigurno godina kada moramo ne samo da se usaglašavamo sa evropskim zakonodavstvom, već da počnemo da primenjujemo to zakonodavstvo, što je naravno uvek izazovnije i teže, ali u svakom slučaju poseta je sigurno jasan signal vidljivog napretka Srbije u brojnim oblastima.
Hahn je pred posetu Beogradu u intervju za Novosti rekao da bi Srbija, pošto se opredelila za članstvo u Uniji, trebalo da usaglasi svoje stavove sa Briselom i kada je reč o teškim pitanjima kao što su sankcije prema Rusiji. On očekuje da Beograd te obaveze ispuni. O poseti Hahna razgovaramo sa Jelicom Minić iz Evropskog pokreta. Gospođo Minić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vas je iznenadila ova Hahnova izjava da je obaveza Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Pa ona nije iznenađujuća, jer to je opšte mišljenje u Evropskoj komisiji. Pitanje je samo dokle će taj pritisak ići, jer te poruke je Srbija dobijala i od drugih predstavnika Evropske unije, a takođe i predstavnika nekih najvažnijih zemalja Evropske unije.
Koliko bi ovaj zahtev mogao da utiče na otvaranje prvog poglavlja u pristupnim pregovorima i kad uopšte očekujete da počnemo te pregovore zvanično?
Pa to može da utiče na odlaganje početka pregovora, ali sve zavisi od toga koliko ta komunikacija sa visokim predstavnicima Srbije u kom pravcu ide i kako da kažem, ka kojim rešenjima se napreduje, jer Srbija treba da preuzme predsedavanje OEBS-om i ne bi bilo dobro da potpuno zatvori vrata prema Rusiji vezano za pregovore i status Ukrajine. I toga su svesni i u Evropskoj uniji, a s druge strane za Srbiju bi ekonomski bilo vrlo teško da uvede sankcije Rusiji. Tako da razumevanje realnosti u Srbiji, u samoj Evropskoj uniji, sigurno postoji.
A kada očekujete da počnemo te pregovore? Decembar je neki rok koji je sebi Italija postavila, ali sve češće se čuje da bi to moglo da se desi i sledeće godine.
Pa verovatno da je sledeća godina neka realnija opcija, ali kaže, sve zavisi od procene situacije u Srbiji, koliko bi to uticalo i na domaću scenu u Srbiji.
I za kraj, Hahn je baš Beograd izabrao za svoju prvu destinaciju. Koliku podršku Srbija može da očekuje od njega?
Pa, komesar Hahn spada u vrlo ugledne zvaničnike Evropske komisije. On se pokazao kao veoma dobar komesar i kad je vodio direktorat za evropsku regionalnu politiku. Drugo, mandat njegovog direktorata sadašnjeg, koji obuhvata i politiku susedstva i pregovore o proširenju, je veoma širok. I on je u svojim javnim nastupima podvlačio da se ništa ne menja u politici proširenja, da će ona i dalje intenzivno da napreduje. Ono što je novo jeste da je njegov direktorat veoma vezan i za rad gospođe Mogherini, koja je zadužena za spoljnu politiku i bezbednosna pitanja, dakle tu će postojati mnogo bliža veza. I možemo da očekujemo da će komesar Han veoma ozbiljno raditi dalje na pregovorima o proširenju i ova poseta Beogradu je jedan gest koji pokazuje da on prosto tom procesu daje visok prioritet u okviru mandata koji je dobio.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bila je Jelica Minić iz Evropskog pokreta.
A posetu Beogradu završava delegacija Međunarodnog monetarnog fonda. Posle dve nedelje pregovora, popodne ćemo saznati da li su mere štednje i reforme dovoljne da dobijemo novi aranžman iz predostrožnosti. U vladi su ubeđeni da će biti odobren aranžman. Za sad je poznato da će aranžman biti na snazi 3 godine, međutim spisak onoga na što se obavezala Srbija duži je nego ikada. Do 2016. broj zaposlenih u javnom sektoru se mora smanjiti za 25.000. MMF je prihvatio plan vlade da počne gašenje društvenog kapitala. Do kraja 2015. bit će rešena sudbina bar 70% tih firmi.
A u Skupštini Srbije bit će osnovan ekonomski kokus, odnosno parlamentarna grupa za ekonomski razvoj. Ova grupa bi trebala da kroz zagovaranje institucionalnih reformi i uz aktivnu saradnju sa privredom doprinese stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta.
Istovremeno, advokati koji štrajkuju 3. mesec najavljuju dodatne aktivnosti kako bi nadležni ispunili njihove zahteve. Prema najavama, pokrenuće postupak referenduma i narodne inicijative za izmenu zakona o notarima. Kako se navodi, komora će početi prikupljanje 100.000 potpisa za raspisivanje referenduma i 30.000 za građansku inicijativu za izmene zakona. U Advokatskoj komori Srbije kažu da time žele da od građana Srbije dobiju mišljenje o svim pitanjima koje su razlog protesta advokata.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sa grupom kolega podneo je krivičnu prijavu protiv bivše ministarke pravosuđa Snežane Malović i predsjednice Vrhovnog suda Nate Mesarović zbog neuspele reforme 2009. Podnosioci krivične prijave ocenili su da sudije nisu imale pravično suđenje, da su bili diskriminisani, da im je povređeno pravo na rad i imovinu, kao i da je država oštećena za 1,5 milijardu dinara, jer sudijama nisu dati pojedinačni razlozi za razrješenje.
Slušate Vesti u 9. U nastavku govorimo o još jednom pokušaju formiranja kosovske vlade 5 meseci posle izbora. Prema najnovijim informacijama kosovskih medija, Isa Mustafa biće najvjerovatnije novi premijer. To je dogovoreno na sastanku lidera Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i Demokratskog saveza Kosova Ise Mustafe. O tome bi trebalo da razgovaramo sa našom novinarkom Tanjom Vujisić. Čekamo naravno da se uspostavi veza u međuvremenu, evo i ostalih informacija.
Eulex me želi zatvorenog po svaku cenu, bez obzira na to što je vlada Srbije nekoliko puta dala čvrste garancije kako bih se branio sa slobode, kaže Oliver Ivanović u svom najnovijem intervju. On se već 10 meseci nalazi u pritvoru zbog optužbi da je počinio ratni zločin tokom NATO bombardovanja Srbije. Ivanović je dodao da mu vlada Srbije pomaže i u pripremama za suđenje.
Iza sveta, najmanje 2 ljudi je ranjeno na univerzitetu u Tallahassee u Floridi, prenosi agencija Reuters. Taj američki univerzitet je na zvaničnoj stranici napisao da je u toku opasna situacija, a veliki broj studenata prijavio je da je čuo pucnjavu. Policija je opkolila univerzitetsku biblioteku, a na licu mesta je i ekipa hitne pomoći. Napadač još uvek nije pronađen, a nadležni za sada nisu objavili detalje o incidentu. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Američki ministar odbrane Chuck Hagel rekao je da je ekstremistička organizacija Islamska država najveća pretnja sa kojom se Vašington susreće, da je izuzetno organizovana i da raspolaže sa mnogo novca. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin upozorio je da vazdušni udari po objektima naftne infrastrukture koje su zauzeli teroristi u Siriji i Iraku ne umanjuju profit od nelegalne prodaje nafte, već samo komplikuju uslove života stanovništva u tim oblastima. Američka tajna služba uhapsila je jednog muškarca nakon što je pronašla lovačku pušku i municiju u prtežniku njegovog auta parkiranog u blizini Bele kuće. Muškarac, čije ime je navedeno kao RJ Kafeim, uhapšen je nakon što je prišao uniformisanim policajcima i objasnio da mu je neko u državi Iowa rekao da se doveze do Bele kuće. Potom ih je odveo do svog auta parkiranog u blizini i dozvolio im da ga pretraže. Na severoistoku Sjedinjenih Država i dalje traje borba sa snežnom olujom u kojoj je do sada umrlo 7 ljudi. 5 ljudi stradalo je na području Buffala, od kojih 3 od srčanog udara dok su čistili sneg. Lokalni zvaničnici kažu da je prethodnih dana u tom gradu palo snega koliko ga obično ima za celu godinu. U više okruga proglašeno je vanredno stanje, a saobraćaj je u kolapsu.
U 9:10 ponovo govorimo o formiranju kosovske vlade 5 posle izbora. Prema najnovim informacijama kosovskih medija i Mustafa biće najverovatnije novi premijer. To je dogovoreno na sastanku sa liderom Demokratske partije Kosova Hašimom Tačijem. Na telefonskoj vezi sada nadam se da imamo Tanju Vujisić. Tanje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je izvesno da ovaj se dogovor danas i potvrdi?
Pa s obzirom da smo protekli 5.5 koliko je prošlo održavanja parlamentarnih izbora, već imali slične najave, ja nisam bila baš sigurna da će se ovaj dogovor, da tako kažem, ispoštovati i da će doći prvo do formiranja konstituisanja Skupštine Kosova, a zatim i vlade Kosova. Podsjetit ću da je partija Hašima Tačija osvojila najveći broj mandata u Skupštini, ali da za sada niko s njima nije hteo u koaliciju, već su opozicione partije bile formirale opozicioni blok u kome se nalazi Isa Mustafa, nalazio se partija Ramoša Haradinaja i Pokret samopredeljenja. Međutim, kako za sada stvari stoje, ta koalicija se, da tako kažem, raspala. I sada su na pomolu neki novi dogovori koje si prvo i pomenula. Ono što je zanimljivo da zvaničnih potvrda svih ovih dogovora još uvijek nema. Kosovski političari se uglavnom oglašavaju putem društvenih mreža, mediji dakle prave spekulacije, ali kažem za sada još uvijek ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će se konstituisati skupština sa pomenutom većinom i da će baš biti takav sastav vlade. Ono što jeste interesantno, što se sada Srpska lista pominje kao i deo buduće vlade i ostali poslanici koji su u skupštini, koji predstavljaju manjinske zajednice. Ono što jeste Srbima važno, oni su bar tako do sada govorili, da im nije toliko važno da budu baš deo vlade, koliko im je važno da se konstituiše skupština, da počnu da rade kosovske institucije, jer dok se sve to ne bude uradilo, neće biti moguće formirati zajednicu srpskih opština koja bi trebalo da bude od vitalnog značaja za Srbe na Kosovo i Metohiji.
Tanja, za danas je najavljeni nastavak konstitutivne sednice kosovskog parlamenta. Da li će se to desiti danas ili ćemo opet imati neko odlaganje?
Vrlo je moguće da će doći do odlaganja, kao što se dešavalo u proteklih mjesec dana, da je sednica bila nekoliko puta odložena. Skupštinom za sada predsjedava Flora Brovina kao najstarija poslanica. Inače, ona pripada partiji Hašima Tačija i ukoliko bude u stvari došlo do održavanja Skupštine, bar tako kažu prištinski analitičari, onda to jeste znak da je partija Hašima Tačija napravila sa nekim tvrstu koaliciju i da će onda doći do održavanja Skupštine Kosova. Sada, kažem, opet nema tvrstih garancija da će biti ili održano ili da će se opet odložiti ova Skupština. Morat ćemo da sačekamo još nekoliko sati da bi znali šta će se danas dešavati.
Hvala ti, Tanja. Naravno, pratit ćemo danas šta se dešava, da li je nova kosovska vlada dogovorena i šta će se dešavati u kosovskom parlamentu. Tanja Vujisić javila se sa Kosova i Metohije.
9:14. Danas je svetski dan deteta. Statistički podaci pokazuju da se broj dece u Srbiji između 2 popisa stanovništva smanjio za 205.000, te da deca čine svega 17,2% ukupne populacije u Srbiji. Đurđica Dragaš.
Siromaštvo, nasilje, loši primjeri uspeha u životu, sve manje sadržaja koji podstiču zdrav razvoj, kreativnost i toleranciju. Problemi koji muče čitavo društvo pogađaju i decu, a poslanik i član Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević posebno ističe 2 teme kojima bismo morali što pre da se pozabavimo.
Mnogo veća briga za bolesnu decu jer nema ništa humanije i ništa važnije za jednu ozbiljnu državu. I druga tema je mnogo veća pažnja i briga države prema porodici kao osnovnoj jedinici naše države, da roditelji imaju više mogućnosti da se stvara jedan i ekonomski prosperitet društva, da porodica ima više vremena za svoju decu i normalno mislim da je vreme provedeno sa detetom najvažnije i najvažnije da sa detetom budete prijatelj.
Važnost porodice, a posebno autoriteta koji bi ona trebalo da predstavlja za decu, ističe psihoterapeut Zoran Milivojević. On kaže da deca svakako moraju da budu zaštićena, da imaju pravo na bezbedno i bezbrižno detinjstvo, ali to mora da bude uravnoteži sa njihovim obavezama i dužnostima.
To je insistiranje na pravima deteta koja su hipertrofirala, koja su pretjerana. Mi upravo imamo situaciju da deca od 10-11 godina imaju po 300 krivičnih dela, razbojništava, da u čoporima napadaju odrasle ljude i da sistem ne može da izađe na kraj sa tom decom zbog toga što smo doneli takve zakone kojima su oni apsolutno zaštićeni, zato što su deca.
Podsjetimo, Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Obeležava se s ciljem da se skrene pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju.
Najveći izazov u oblasti ostvarivanja zaštite i unapređenja prava deteta i dalje je ekonomska kriza, a Srbija u tom pogledu nije izuzetak u odnosu na druge zemlje.
U celom svetu proslavlja se i Dan mladog vina koji je ustanovljen 30. godina prošlog veka. U Novom Sadu večeras, 8. godinu za redom, odaje se počast mladom vinu Svatovcu, koji je na Fruškoj gori počeo da se pravi mnogo pre francuskog mladog Božoleja. Vlasnik vinarije Mačkov podrum, Sala Jojić, kaže da će zvezda večeri biti vino Portugizer.
Mlado vino koje je napravljeno od grožđa ubranog pre mjesec i po dva dana i onda uz to pravimo još jedan društveni događaj u smislu da tog dana pozovemo naše fruškogorske tamburaše da sviraju pesme sa ovog kraja, a ono što posebno negujemo to je da se tu uvek odrecituje neka lepa pesma, jer mi svake godine raspisujemo konkurs za pesmu o vinogradu, o vinu, o ljubavi, jednoj društvenoj lepoti.
Mlada vina nove berbe očekuju se u slavljeničkoj atmosferi sa nestrpljenjem širom Francuske, ali i drugde u svetu. Prvo u bistrojima u Lyonu, potom širom te zemlje, po krčmama, vinotekama, restoranima, pa u francuskim ambasadama po svetu. Velika burad neretko završe i na trotoaru sa sve mezetlukom i grickalicama, dok ljubitelji isprobavaju ukus, miris, boju, kvalitet, buke, raspituju se odakle je, porede sa ostalim i sa ranijim berbama u nedogled raspravljaju i slave, dakle, Dan mladog vina. 9:18, u studiju nam se pridružio kolega Stevan Kovačević, dakle vreme je za sport. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo prvo odbojku?
Hoćemo, odbojkaši Partizana i Vojvodine sinoć eliminisani iz kupa CEV. Crvena zvezda prošla drugo kolo kupa izazivača. Partizan je poražen u Rumuniji od SCM-a 3:0 i zbog tesne pobede u Beogradu od 3:2 napušta kup CEV-a i sedi se u kup izazivača, gde ga čeka portugalska Benfica. Za razliku od Partizana, Vojvodina je očekivano izgubila od Trentina. Italijani su bili bolji u oba meča, sinoć u svojoj dvorani 3:0 i pre 7 dana u Novom Sadu 3:1. I Vojvodina će produžiti svoj evropski put u kupu izazivača. Tamo će igrati sa boljim iz meča austrijskih timova Waldwiltera i Graca. Najzad, sinoć, baš u kupu izazivača, Crvena zvezda je poražena u Izraelu od Hapoela 3:2, ali zahvaljujući ubedljivoj pobedi u Beogradu od 3:0, ide u treće kolo. Iz košarke, Crvena zvezda otputovala u Istanbulu, gde sutra čeka Galatasaraj u 6. kolu Evrolige. Turski tim ponudio Saši Pavloviću ugovor vredan 500.000 evra, ali on tu ponudu odbio i sada je na korak do povratka u Partizan. Za one koji još nisu čuli, juče odigrane preostale dve utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Partizan, Sloga Petrovac na Mlavi 3:0 i OFK Beograd Čukarički 1:2, pobeda Čukaričkog. I šah. Danas u Sočiju deveta partija za titulu svetskog prvaka između Norvežanina Magnusa Carlsena i Indica Vishwan Atana Ananda. Bele figure imaće Carlsen koji vodi sa 4.5-3.5.
Hvala Stevane, sportskih pola sata od pola četiri.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koje poruke evropski komesar Johannes Hahn donosi u Beograd? Može li Srbija da izdrži pritisak zbog Kosova i politike prema Rusiji? Koliko je realno otvaranje poglavlja do kraja godine? Gosti Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku i Maja Bobić, generalni direktor Evropskog pokreta u Srbiji. Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema najnovim informacijama, 7 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 8 u Kragujevcu, stepen više je u Nišu, najhladniji dalje Kopaonik -2, tamo pada slab sneg, ima ga za sada 4 cm. Kažu meteorolozi, tokom dana zadržat će se oblačno, povremeno sa kišom, na planinama je dakle moguć sneg, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. I u 9.20 završavamo ovo izdanje Vesti u 9, sa vama su bili Vladimir i Nikolina, čujemo se ponovo sutra tačno u 9. Prijetno!